SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Këtë të njëjtën Shqipëria mori zyrtarisht kryesimin e OSBE-s. Rama tha në Vjenë se synimi i tij është të bëjë diferencën në drejtimin e saj.
Nuk kemi marrë drejtimin e OSBE-s për të rishpikur rrotën, as për të rishpikur OSBE-n, por sfida i jonë është që t'i japim drejtimit tonë një profil sa më respektus për gjithë. Për ndryshe, nuk do t'ishim në gjendje të bënim si duhet detyrën tonë.
Si prioritet ai veçoi dialogun dhe konsensusin, foli edhe për deklaratat e liderit të Iranit duke shtuar se pranimi i mujahedinve ishte një risk për të cilin politika në Shqipëri ka qenë e unifikuar kur e ka ndërmarr. Por për kryeministrin, çdo sulm ndaj vendit tonë do të thotë sulm për NATO-n. Kriza në Ukrainë tha se do të jetë sfida e kësaj presidence, ndaj do ta nisë pikërisht nga ky vend edhe vizitën e parë pas marrjes së kryesisë nga Shqipëria. Ai gjithashtu shtoi se mbrojtja e lirisë së medias ishte një ndër prioritetet. Të vetmen përgjigje që refuzoi të japë në Vjenë ishte ajo për nisjen e dialogut me opozitën në Tiranë, për të cilën tha se përgjigjen e ka rezervuar kur të jetë në Tiranë. Deklarata e bërë nga udhëheqësi supren Ayatollah Ali Khamenei, i cili e futi Shqipërinë në listën e armiqve të saj, edhe për gjeneralin amerikan Michael Barbero, është një paralajmërim dhe një kërcënim i mundshëm nga Irani. I ndodhur në Tiranë në një takim për sfidat e sigurisë i organizuar nga ish-ministri mbrojtjes Fatmir Mediu dhe nga Qendra për Sigurinë Evropiane, gjenerali Barbero tha se nevojitet që Shqipëria të jetë vigjilente pasi tashmë është e ekspozuar ndaj sulmeve të regjimit iranian. Ai paralajmëroi se NATO do të reagojë ndaj çdo sulmi që mund të bëhet ndonjë vend i anëtar të aleancës. Mohon nga ana tjetër mundësinë e një konflikti të mundshëm. Rolin e Turqisë dhe presidentit Recep Tayyip Erdogan, i cili në krah të homologut të tij rus Putin bëri thirrje për ulje të tensioneve mes SBA-s dhe Iranit, gjenerali Barbero nuk e sheh as pak në funksion të aleancës. Sipas tij ka ardhur koha që partnerët aleat nuk duhet të vazhdojnë të kërkojnë falje për vrasjen e Kasim Soleimanit, por të shprehen nëse janë kundër terrorizmit apo jo. Yuri Kim ka bërë betimin si ambasadore e Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, ajo u emërua nga presidenti Donald Trump në qershor të 2019-s. Kim ka thënë se do të nxjisë udhëheqësit e Shqipërisë për të zgjidhur ngërçin aktual politik. Ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shprehur se sheh si përparësi edhe ndihmën teknike për Shqipërinë në hetim, ndjekjen dhe ndërshkrimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar ndërkombëtar. Zonja Kim pritet gjithashtu të inkurajojë Shqipërinë për të arritur nivelin 2% të shpenzimeve të mbrojtjes deri në 2024-n. Gjatë fjalës së saj, ambasadori e Shteteve të Bashkuara Amerikës në Shqipëri, tha se vendi i saj do të jetë gjithmonë në krah të Shqipërisë, ndërsa kishte edhe një përgjigje mbi etiketimat e bëra nga lideri i Iranit, Ali Khamenei. Jam e nderuar që presidenti i SBA-s më ka dërguar si përfaqësuese të saj në Republikën e Shqipërisë. Pak vende mike dhe aleate kanë pranuar paralajmërime dhe shqetësimet e SBA-s për luftë. Pak aleat kanë qenë besnik, por pak partner janë gati të mbështesin SBA-n. Nuk mund të jetë mundur që dy kombe si SBA dhe Shqipëria të kenë zgjedhur të jenë kombe djallëzore. Ne jemi gjithashtu vendi i shqiponjave, jemi krenar, të fortë dhe të pavarur dhe do të luftojmë për këto vlera. Si ambasadore do të siguroj që SBA dhe Shqipëria të ecin përpara. Ne do të bashkëpunojmë dhe do të sigurojmë që të gjitha mundësitë të fitojnë në fund. Mbylli fjalën e saj zonja Yuri Kim. Konferenca e donatorëve ku do të përfshihet në organizimin e saj edhe Bashkimi Evropian, Presidenca Kroate e tij dhe Komisioni Evropian do të zhvillohet në datën 17 shkurt në Bruxelles. Konferenca e donatorëve për tërmetin, ku do të përfshihet edhe Bashkimi Evropian, Presidenca Kroate dhe Komisioni Evropian, do të zhvillohet në datën 17 shkurt në Bruxelles. Data është bërë publike nga Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin kroat Andrej Plenković. Data përkon me ditën e shpalljes së pavarësisë Kosovës, ndërkohë që kryeministri Shqipërisë Rama më herët ka dhënë si afat kohor muajin janar për zhvillimin e kësaj konference, në varësi të së cilës ka deklaruar gjithashtu se varet edhe se si do të veprohet me programin e rindërtimit. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, edhe pse u shprej gatshëm për të diskutuar për ndryshimet e sistemit zgjedhor, theksoi se problemi në Shqipëri nuk është sistemi zgjedhor, cili do sistem të zgjidhet do të dështojë nëse do garantojmë ndarjen e politikës nga krimi, paratë pista dhe ndryshimin e krimeve elektorale nga një drejtësi e pavarur, tha Basha. Kreu i Partisë Demokratike paralajmëroi se kryeministri Rama mund të përdorë si shtojs për propagandë alibin se fajin e ka sistemi. Sipas tij, agjenda e Ramës është pushteti personal, por opozitarët janë të gatshëm që t'i japin ngritin këtë vit një orë më parë zgjidhje krizës politike. Antarët e Nismës Thurje dhe deputetët Rudina Ajdari dhe Ralf Gjoni dorëzuan dje në kuvend propozimin e tyre për ndryshimin e sistemit zgjedhor në Shqipëri. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Eta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.